la smerenie la slavă.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, Monica Apozan vă salută la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Începând cu ediția de față, împreună cu pastorul Bisericii Philadelphia, Corneliu Marcu, invitatul emisiunii, vom începe studiul unei alte cărți a Vechiului Testament, și anume Cartea Întâi Împărați. Această carte, împreună cu Doi Împărați, de altfel cuprinde o perioadă de decădere și declin în istoria poporului Israel. El încep cu împăratul David și se termină cu împăratul Babilonului. Debutează cu construcția templului și se încheie cu distrugerea lui. Începe cu o perioadă de glorie și se termină în dezastru spiritual și robie națională. Figura dominantă a cărții Întâi Împărați este împăratul Solomon. Din punct de vedere istoric, acesta reprezintă momentul de apogeu al monarhiei evreiești. Domnia lui marchează culmea de abundență materială și de cultură la care s-a ridicat vreodată Israelul. Ca lider social, Solomon este una dintre cele mai copleșitoare prezențe din câte au existat vreodată. Înțelepciunea lui supernormală l-a făcut o celebritate admirată de toți contemporanii. Dar mai multe despre acest împărat faimos al Vechiului Testament veți descoperi dumneavoastră ascultând consecvent emisiunile care vorbesc despre el. Textul de astăzi este din Cartea Întâi Împărați, capitolul 3, versetele de la 1 la 15, mesaj intitulat de pastorul Corneliu Marcu, Cere ce vrei, care este de fapt oferta lui Dumnezeu adresată lui Solomon. Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a dus-o în cetatea lui David până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul din prejurul Ierusalimului. Poporul nu aducea jertfe decât pe înălțimi, căci până pe vremea aceasta nu se zidise încă o casă numele Domnului. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălțime. Solomon a adus 1000 de arderi de tot pe altar. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis, "Cere ce vrei să-ți dau." Solomon a răspuns, "Tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău, David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu, David, și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului Tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr?" Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului și Dumnezeu a zis, "Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât, în timpul vieții tale, nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele." Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim și s-a înfățișat înaintea chivotului legământului Domnului. A adus arderi de tot și jertfe de mulțumire și a dat un ospăț tuturor slujitorilor lui.
Dumnezeu i-a dat să șadă pe scaunul de domnie al tatălui său, David. Deși Solomon era împărat, totuși în împărăția lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, forma de conducere este teocrație și continuă să rămână teocrația, adică împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu împărățește prin împăratul pe care îl așează pe scaunul de domnie al lui David și care este scaunul de domnie al Domnului. De aceea, când Dumnezeu le face cunoscut dreptul împăratului, atunci Dumnezeu îi spune foarte specific lui Samuel ce trebuie să facă împăratul acesta. Și o responsabilitate, o datorie de căpătâi a împăratului era ca să se scrie pentru el o copie a legii. Și împăratul trebuia să o aibă cu el și să o citească. Știți când trebuia să citească această copie a legii? În toate zilele vieții lui. în toate zilele vieții lui, împăratul trebuia să citească această copie a legii pentru ca să conducă poporul lui Dumnezeu după legea lui Dumnezeu. Pentru ca teocrația, împărăția lui Dumnezeu și conducerea lui Dumnezeu să se poată manifesta prin împăratul pe care Dumnezeu l-a pus să șadă pe scaunul de domnie al Domnului. În toate zilele vieții lui trebuia să citească legea Domnului. Și știți ce-i spune Moise lui Iosua? Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte. Cu ce scop? Căutând să faci tot ceea ce este scris în ea. Căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbuti în toate căile tale. Atunci Dumnezeu te va binecuvânta. Și vedeți că binecuvântarea lui Dumnezeu este condiționată. Dumnezeu n-a dat niciun fel de binecuvântare necondiționată. Toate binecuvântările lui Dumnezeu sunt condiționate. Începe istoria lui Solomon și împărăția lui Solomon cu un compromis. Versetul 1. Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea lui David până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul din prejurul Ierusalimului. Și în legea lui Dumnezeu, în cartea legii lui Dumnezeu, mă gândesc eu, sigur David avea cartea legii, ca și împărat al lui Israel. Și acum cartea aceasta a legii de la David trebuia să treacă la Solomon. Solomon trebuia să ia de la tatăl său cartea legii și trebuia să o citească în fiecare zi. Și să vadă ce cere Dumnezeu și cum vrea Dumnezeu să conducă poporul acesta. La începutul domniei, poate că Solomon n-a acordat prea mare importanță cărții legii. S-a confruntat cu multe alte probleme, îngrijorat de multe probleme legate de împărăție, că îl vedeți că era îngrijorat de poporul acesta mare. Cine poate să judece pe poporul Domnului? Cine poate să conducă un așa mare popor? Eu care nu sunt decât un copil neîncercat, un tânăr fără experiență. Și avea înaintea lui istoria lui David. Toată lumea îl va compara cu David. Și toți împărații care au venit după David au fost raportați la David. Poporul îi raporta la David. Nu umblau în căile tatălui lor David. Și scrie Scriptura, n-au umblat în căile tatălui său David. Și dacă a făcut ce este rău înaintea Domnului un împărat al lui Iuda și dacă s-a îndepărtat mult de Dumnezeu, Scriptura spune că nici n-a fost înmormântat în mormintele împăraților. Poporul nu l-a mai înmormântat în mormintele împăraților, l-a socotit nedemn ca să fie înmormântat alături de cei care au făcut bine și alături de David. Și l-au înmormântat în altă parte, în Israel. În această fază de început a împărăției, probabil confruntat cu multe probleme și îngrijorat, Solomon nu acordă atenție mare cărții legii. Vedem mai târziu că are o dorință sinceră să-L caute pe Dumnezeu și Dumnezeu îi se descopere, chiar în condițiile acestea. Cade și greșește și calcă una din poruncile lui Dumnezeu și se încuscrește, se căsătorește cu o străină. În cartea legii era prevăzut clar că fiii lui Israel nu au dreptul să se încuscrească cu străinii, cu neamurile din prejur. Și nu cu orice străină se încuscrește Solomon. Cu fica lui Faraon, împăratul Egiptului. Și acum istoria lor, cel puțin asta o știa Solomon. Unde au fost ei robiți timp de 430 de ani? Cine i-a asuprit și i-a apăsat pe ei? Ce s-a întâmplat oare în mintea acestui om înțelept, inteligent, că era foarte inteligent? Cum a putut acest om inteligent să ia o decizie atât de greșită? Credința în Dumnezeu nu e o problemă intelectuală. Nu e o problemă a minții, credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este o problemă de caracter. Este o problemă de viață. Este o problemă de comportament. Este o problemă de felul în care trăiești. Este o problemă de felul în care te raportezi la poruncile lui Dumnezeu și la cartea lui Dumnezeu. Este o problemă de decizie pe care o iei, de o hotărâre pe care o iei de a-ți schimba modul de viață și de a umbla în ascultare de Dumnezeu. Asta înseamnă credință. Pentru că dacă reducem credința la o problemă intelectuală, toată lumea are credință. Și dracii au o credință intelectuală. Și dracii cred cu mintea lor. Dar, spune Scriptura, și dracii cred și se înfioară și nu se întâmplă nimic cu ei. Și vor înfunda iadul pentru eternitate toți dracii care cred în Dumnezeu. Ei au multe dovezi, mult mai multe decât noi, despre existența lui Dumnezeu. Și câți oameni nu cred astăzi? Câți nu cred? Păi pe câți întrebi astăzi, te duci împrejur și întrebi, toți cred. Dar cred oare acești oameni sau nu cred? Sau se înșală? Ei spun că au credință, ei spun, cred. Dar credința nu e o problemă a minții. Problema credinței este o problemă de caracter. Și Ioan Botezătorul le spune celor care au venit să fie botezați, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Asta nu-i credință ce mărturisiți voi. Faceți roade vrednice de pocăința voastră. Dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră fapta. Asta este dovada credinței. Credința se materializează prin ascultare, prin fapte vrednice de pocăință. Altfel este o credință moartă. Și altfel faptele sunt moarte. Și de aceea totul și viața creștină începe cu pocăința de faptele moarte. Că există fapte. Există fapte, așa, în ghilimele, creștine sau evlavioase sau caritabile, cu care omul se poate lăuda și care crede omul că îi vor aduce așa un capital bun înaintea lui Dumnezeu și la judecata de apoi. Și există doctrina asta care e total nebiblică, că Dumnezeu are cântar, Dumnezeu are balanța. Și Dumnezeu la sfârșit o să pună pe un talger al balanței, pune faptele bune, pe altul pune faptele rele. Și vedeți ce doctrină satanică a ieșit de aici pe parcursul istoriei? Omul perfid care nu vrea să se pocăiască, vedeți cum vrea să-l înșele pe Dumnezeu? Și în ziua aceea va fi marea lor uluială, a celor care s-au închinat la sfinți și la oameni și la moaște și au ajuns să închine și la oasele morților. Dar așa ceva trece de, dincolo de orice fel de limite ale imaginabilului. Și comuniștii au oprit asta, practica asta, pentru că asta e un mare pericol și pentru sănătate și pentru mediul înconjurător creat de Dumnezeu. A început Solomon cu un compromis. De-abia au scăpat ei. Au trecut vreo 400 de ani de când au ieșit din Egipt. Au stat 430 de ani în Egipt, au mai trecut încă vreo 400 de ani și Solomon se încuscrește cu fiica lui Faraon, împăratul Egiptului. Poate că în mintea lui Solomon s-a înfiripat un gând. Nu cumva egiptenii ăștia să vină iară să pună mâna pe noi, să ne ducă iară în orobie. 430 de ani, cea mai neagră filă din istoria poporului lui Dumnezeu. Dacă se mai întâmplă încă o dată așa ceva, îi vai de noi. Strigătele fiilor robiei au ajuns până la urechile Dumnezeului oștirilor. Gemeau din pricina robiei. Toți isprăvniceii care erau puși peste ei erau fără niciun pic de milă, spune Scriptura. I-au supus la o aspră robie acolo în Egipt. Și când se gândeau înapoi la robia egipteană, era ceva cel mai neplăcut lucru pe care și-l puteau imagina. Să nu ni se mai întâmplă, Doamne, niciodată așa ceva. Și Solomon poate se gândește că era un om deștept, Solomon. Nu că, ce știu eu, s-a îndrăgostit el de fiica lui Faraon. Că au avut multe, citiți mai târziu și vezi, 300 de neveste, 700 de țiitoare. 1000 de femei avea acolo. Era o politică pe care faraonul o ducea de încuscriri cu împărații din prejur pentru ca să aibă pace, ca să nu aibă războaie. Că dacă eu iau pe fiica lui Faraon de nevastă, el nu o să vină să facă război cu mine, nu socrul meu. Păi nu-mi vine socrul meu să-mi contropească mie țara și să-mi ia palatul și să-mi ia bogățile, să-mi ia tot. Pentru că e prietenul meu, este aluiatul meu, este ruda mea. Și primul la care se gândește Solomon, împăratul Egiptului, este cel mai periculos. Și ia să facem o alianță. Și cum era el inteligent, cum era înțelept, reușește. Și reușește alianța asta și ia de nevastă pe fiica lui Faraon, împăratul Egiptului. Acum putem să stăm liniștiți. Acum ne putem apuca de construit, putem începe proiecte, putem începe să facem lucrări, poate să stea fiecare să mediteze sub viza și sub smochin, că am scăpat de amenințarea Egiptului. Și începe Solomon cu un lucru pe care Dumnezeu l-a interzis foarte strict. Să nu vă mai întoarceți pe drumul acesta niciodată. Păi credeți că fiica lui Faraon a zburat din Cairo la Tel Aviv cu un supersonic? Nu era așa ceva. Nu a zburat, nu s-a făcut asta nici la telefon, nici prin internet sau prin e-mail, nu exista așa ceva. Sigur, Solomon s-a întâlnit cu împăratul Egiptului. Păi nu poți să te căsătorești cu fiica socrului tău fără ca să-i o ceri, fără să stai de vorbă cu el, nu? S-a întâlnit cu împăratul Egiptului, poate a făcut o vizită în Egipt, sau poate împăratul Egiptului a făcut o vizită la Ierusalim, s-a întâlnit cu Solomon. Cu cine? Cine era Egiptul? Cine era Faraon? Erau simbolul răului, simbolul satanei, simbolul puterilor demonice care îi asupresc pe oameni și îi țin în pierzare și îi duc în pierzare. Și Dumnezeu a spus să nu vă mai întoarceți pe drumul acesta, să nu coborâți înapoi să luați cai din Egipt, să nu mai veniți. Iată că vă interzic lucrul acesta și mai târziu în istorie, în vremea lui Ieremia, au vrut iară să se întoarcă înapoi în Egipt. Le veni chiar un gând ca să scape acum de altă împărăție, de împăratul Babilonului, care a venit și a ars templul și a ars zidul Ierusalimului și a ars cetățile și a dus pe mulți în robie. Cei care au rămas acolo au venit la profetul Ieremia și spune, întreabă pe Domnul pentru noi, să ne coborâm în Egipt sau să nu ne coborâm în Egipt? Nu trebuia oare ei să știe că Dumnezeu le-a spus că să nu vă mai întoarceți niciodată pe drumul acesta? Și totuși vin să întrebe pe Domnul, să ispitească pe Domnul, că Domnul îți spune clar să nu faci lucrul acesta, îi păcat. Nu-i bun înaintea mea lucrul acesta. Și tu totuși te duci să întrebi pe Domnul. Dumnezeu ne descopere voia Lui în cartea Lui, în cuvântul Lui Dumnezeu. Și ceea ce-i descoperit aici, spune Scriptura în Deuteronom 29:29, lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, ca să păzim cuvintele legii acesteia pe vecie. Nu mai întreba pe Domnul cu privire la lucrurile descoperite, că Domnul de aceea ți l-a descoperit ca să le cunoști. Și le-a descoperit lui Solomon și le-a descoperit și lor pe vremea lui Ieremia, și Ieremia vine și le spune: ascultați cuvântul Domnului, nu vă întoarceți. Domnul spune: iată că vă interzic astăzi lucrul acesta, iată că vă opresc astăzi lucrul acesta. Și știți ce au spus ei? Acești oameni care ispiteau pe Domnul, care nu voiau să ia lucrurile descoperite și să le împlinească, care nu aveau credință în Dumnezeu, pentru că credința e o problemă de caracter, nu de minte, că știm sau nu știm, că înțelegem sau nu înțelegem. Și ce a spus Ieremia? Minți! Nu Domnul ți-a spus asta, ci Barac, fiul lui Neria, el te întărâtă pe tine împotriva noastră. Și l-au prins pe Ieremia și l-au târât împreună cu ei și s-au dus în Egipt. Și acolo i-a ajuns Nebucadnețar, cel de care se temea. Și acolo i-a pedepsit și au murit în Egipt, acolo, pentru că n-au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. S-a încuschit cu Solomon, a început cu un compromis, domnia. Care e rezultatul? Ce urmează după acest compromis? Urmează confuzia. Versetele 2 și 3. Poporul nu aducea jertfe decât pe înălțimi, căci până pe vremea aceasta nu se zidise încă o casă în numele Domnului. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. O perioadă de confuzie, aici, în aceste două versete. Confuzie în ce privește închinarea. Omul, când începe să facă compromisuri la legea lui Dumnezeu, nu mai știe exact cum să se închine și unde să se închine. Și în ce fel să aducă închinarea lui Dumnezeu? Închinarea devine confuză din cauza compromisului, din cauza încălcării voite a cuvântului lui Dumnezeu. Închinarea devine confuză. Închinarea devine amestecată. Poporul nu aducea jertfe decât pe înălțimi. De unde știau de înălțimile acestea? Citiți în cărțile prorocilor și să vedeți că Dumnezeu îi întreabă pe ei. Ce este cu aceste înălțimi? Ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți să vă închinați? De unde erau? Știți de unde erau? De la popoarele păgâne care au continuat să existe acolo, în jurul lor. Că nu le-au nimicit de pe vremea lui Iosua. Au rămas din popoarele țării, dintre cele 7 popoare care locuiau în Canaan, au continuat să rămână și acești oameni au continuat să se închine în felul lor păgân, la dumnezeilor muți și morți. Și când au intrat israeliții aici în țară, dacă s-au îndepărtat de legea lui Dumnezeu, dacă au încălcat legea lui Dumnezeu, au făcut compromisuri cu privire la legea lui Dumnezeu, dintr-o dată a apărut această confuzie cu privire la închinare. Nici închinarea nu mai era curată. Și au început să se închine ca ei, ca ceilalți. Nu dumnezeilor lor, Dumnezeului lui Israel, dar în locurile lor și probabil în forma în care o făceau ei. Poporul nu aducea jertfe decât pe înălțimi, căci până pe vremea aceasta nu se zise încă o casă. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Și din acest numai, acest cuvânt numai ne dă de gândit. Solomon iubea pe Domnul. Asta e bine. Se ținea de obiceiurile tatălui său David. Asta e bine. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Continuă Solomon obiceiurile bune ale tatălui său. Însă nu-i de ajuns să urmezi niște obiceiuri. Nu-i de ajuns să urmezi niște obiceiuri bune pe care le-a avut tatăl tău sau pe care le-a avut bunicul tău. Trebuie ca tu să fii născut din nou. Că dacă nu ești născut din nou, obiceiurile acestea te vor ajuta poate numai în ce privește imaginea ta față de alții din jurul tău. Vei apărea ca un om onest, ca un om moral, ca un om de încredere sau ce știu eu cum față de ceilalți, însă în ce privește mântuirea sufletului tău, nu te vor ajuta obiceiurile bune ale tatălui tău. Sunt bune aceste obiceiuri, însă sunt bune atunci când aceste obiceiuri însoțesc pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Atunci acestea se transformă în fapte ale credinței și nu mai sunt niște fapte moarte. Numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Iubea pe Domnul în inima lui, dar aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Confuzie a închinării. Azi există foarte multă confuzie în ce privește închinarea adusă lui Dumnezeu. Foarte multă confuzie a închinării. Cauza este compromisul. Au compromis adevărul, au compromis cuvântul lui Dumnezeu, au încălcat cuvântul lui Dumnezeu și asta duce la confuzia închinării. Ei spun, eu iubesc pe Domnul, dar aduce jertfe și tămâie pe înălțimi și se închină în toate felurile, în cele mai ciudate feluri se închină lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu n-a poruncit. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr și astfel de închinători dorește și Tatăl. Și pentru că am primit în dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. 3. Căutarea lui Dumnezeu, versetul 4. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă acolo jertfe, căci era cea mai însemnată înălțime. Solomon a adus 1000 de arderi de tot pe altar. Căutarea lui Dumnezeu. îl caută pe Dumnezeu și Dumnezeu a spus, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Și Scriptura spune că Solomon iubea pe Domnul. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și el deja încălcase una din poruncile lui Dumnezeu, una foarte importantă, pentru că Dumnezeu a spus, aceste femei vă vor abate, vă vor amăgi inima și vă vor duce la idolatrie. Nu e atâta doar că te-ai căsătorit cu o femeie, că a dus o femeie străină în casa ta. Nu se termină totul aici. Femeia aceasta îți va amăgi inima, îți va plica inima spre Dumnezei străini și te vei face vinovat înaintea lui Dumnezeu de un păcat capital pentru care trebuie să mori, pentru care Dumnezeu te va duce în robie departe de țara ta, îți va distruge templul, va distruge Ierusalimul, va distruge țara întreagă și acolo, pe un pământ străin, acolo vei chema numele lui Dumnezeu. Deci de unde pleacă răul, cum pleacă răul, cu ceva, cu o alianță politică, cu o înțelegere, cu o diplomație, cine știe cu ce, cine știe ce planuri faci în mintea ta. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu nu e înțelepciunea omului. Solomon era un om înțelept, era un om inteligent, Solomon. Dar inteligența asta lui, uitați-vă unde l-a dus, să se încuscrească cu împăratul Egiptului. Și asta îl duce la o confuzie a închinării, nu mai știe cum să se închine corect, deși în inima lui exista dragoste pentru Dumnezeu, însă lucrurile deja au început să se amestece. Și îl caută pe Dumnezeu. S-a dus la Cabaon să aducă jertfe acolo. Și aduce 1000 de arderi de tot. Dumnezeu spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Ieremia 29, de la 11 la 14. Și Dumnezeu s-a lăsat să fie găsit de Solomon. Și este harul lui Dumnezeu și lucrul atât de îmbucurător. Ceea ce urmează aici, în versetul 5. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis. Acolo, la Gabaon, Dumnezeu i s-a arătat lui Solomon noaptea în vis și i-a vorbit Dumnezeu lui Solomon, cel care a compromis adevărul din pricina legământului făcut lui David și din cauza inimii lui care îl căuta pe Domnul și care îl iubea pe Domnul, Dumnezeu îi se descoperă lui Solomon și arată ce are de făcut în continuare. Ești pe scaunul de domnie al tatălui tău. Auziți ce spune în versetul 15? Dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Finalul, dacă vei face așa cum a făcut David, dacă îl vei cinsti pe David, urmând obiceiurile, urmând credința tatălui tău, îți voi lungi zilele. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să fii fericit, să trăiești mulți ani și fericiți pe pământ. Îți voi lungi zilele dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut tatăl tău David. Ce înseamnă asta? Trebuie să iei legile și poruncile de la tatăl tău. Ia cartea legii de la tatăl tău și citește-o și cercetează-o și învață-o și păzește-o și umblă în legile și poruncile lui Dumnezeu. Neapărat avea nevoie de cartea legii, pentru că trebuia să păzească legile și poruncile lui Dumnezeu așa cum a făcut-o David. 4 credincioșie, versetele 5 și 6. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon și a spus, cere ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns, tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta cu credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și ai dat un fiu care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Observăm credincioșia lui Dumnezeu care îi se descoperă lui Solomon în starea asta în care se afla, credincioșia lui David, pentru că scrie aici despre David, pentru că a umblat înaintea lui cu credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă. David a umblat înaintea Domnului în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă. I-ai păstrat această mare bunăvoință și ai dat un fiu care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Credincioșia lui Dumnezeu, credincioșia lui David față de Dumnezeu și urma credincioșia lui Solomon. Asta era cu semnul întrebării. Va fi Solomon credincios așa cum a fost David? Se va dovedi credincioșia lui Dumnezeu și în viața lui Solomon? Se va dovedi Solomon credincios obiceiurile lui David și credinței lui David și credincios lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții, așa cum a fost David? Aici rămâne un semn de întrebare. Urmează cererea lui Solomon 5, versetele 7 la 10. Acum, Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu David. Știți ce cere Solomon? Dă robului Tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul Tău să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Și se încheie această cerere a lui Solomon cu un comentariu, cu o afirmație. Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. Ce frumos!
Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Totuși, să poți să faci Domnului o cerere care să-i placă. Să faci o cerere după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, cere ce vrei să-ți dau. Și acum, ce gânduri îți vin în minte? Păi, tu te știi nevoile tale, problemele tale. Păi, Doamne, eu n-am apartament. Știi că n-am apartament și n-am unde să stau. Dă-mi un apartament. Păi, greu pentru Domnul să dea un apartament. Poate să dea un bloc întreg, cu 100 de etaje. Poate să dea un cartier, dacă vrea Domnul. Doamne, ce știu eu ce? Cine știe ce dorință are fiecare în inimă? Dorința care te frământă, aceea îți vine în minte prima dată. Cea care te-a preocupat zile și luni și ani de zile. Când cineva vine și spune, cere ce vrei să-ți dau, imediat îți vine în minte problema care te frământă de ani. Și asta ți iese pe gură. Și acum, ce îl frământa pe Solomon? Aici, la începutul domniei, îl frământa problema acestui popor. Cine poate să conducă acest popor? Voi putea eu să conduc poporul acesta cum a condus tatăl meu David, cu mâini pricepute, cu inimă neprihănită? Voi putea eu oare să fac cinste tatălui meu David? Eu sunt un tânăr neexperimentat și asta îl preocupa pe Solomon, asta îl îngrijora, asta îi lua somnul de pe ploape noaptea și nu putea să doarmă. Dă robului tău o inimă pricepută să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Asta era esențial pentru împăratul lui Israel, pentru că el trebuia să facă judecată în Israel. Și imediat urmează judecata lui Solomon. După ce Solomon cere de la Domnul judecată, după ce Solomon cere de la Domnul o inimă pricepută, ca să deosebească binele de rău, urmează imediat judecata lui Solomon și tot Israelul a cunoscut că Domnul l-a pus pe Solomon pe scaunul lui de domnie și că le-a dat un împărat înțelept. Și puteau de acum înainte să aibă încredere în înțelepciunea și în judecata împăratului, pentru că putea să deosebească foarte bine binele de rău. Știți ce spune în Evrei, capitolul 5? Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți nevoie iarăși de lapte, nu de hrană tare, de cineva care să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Că cine-i copil sau prunc e obișnuit numai cu lapte, dar hrana tare este pentru cei maturi, pentru oamenii mari, a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul, să deosebească binele de rău. S-a deprins prin întrebuințare, de aceea credința, de aceea dragostea, de aceea toate sunt o problemă de caracter. Și de aceea Apostolul Pavel plânge pentru cei din Galatia, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Nu-i plânge pentru că nu gândesc bine, pentru că nu au un concept bun despre credința în Domnul Iisus Hristos, ci îi plânge pentru că nu trăiesc bine. Îi plânge pentru că chipul lui Hristos nu se vede în ei. Îi plânge pentru că nu se vede caracterul nașterii din nou, nu se vede ființa nouă din Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și v-am spus că aceasta a fost și plânsul lui Martin Luther către sfârșitul vieții. Când a văzut că nu se vede chipul lui Hristos în biserica nouă, care s-a rupt de biserica romano-catolică. Doctrina era bună, cuvântul era bun, se predica cuvântul lui Dumnezeu, nu mai predicau ereziile din Evul Mediu. Și cu toate acestea, lumea aceasta nu s-a schimbat. Ei îl urma pe un om, urma o ideologie, urma o mișcare religioasă sau o mișcare politică. Nu s-a produs transformarea, nu s-a produs nașterea din nou. Și pe patul morții, când a fost întrebat de unul din colaboratorii lui, de Melanchthon, ce poți să spui înainte de a pleca din lumea aceasta? Și nu și ascundea Martin Luther durerea și regretul și plângea pentru asta. Când a văzut schimbarea care aștepta să se producă în poporul acesta prin întoarcerea la Dumnezeu, sola Scriptura, sola fide, sola grația, numai harul, numai Scriptura, numai credința în Dumnezeu poate să mântuiască. Acestea au fost ultimele cuvinte ale lui Martin Luther. De un singur lucru sunt sigur, de mântuirea mea. Dacă închei viața cu asta, e de ajuns, că ai câștigat totul. Și știi ce spune Scriptura? Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. S-ar putea să trăiești mari dezamăgiri, s-ar putea să trăiești mari drame. Și în special pentru conducători, în special pentru cei care sunt în față. Ei vor trăi multe dureri și multe drame și multe dezamăgiri. Pentru că cine învață pe alții, cine propovăduiește altora, așteaptă ca și alții să-L urmeze. Spune Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Urmați-mă pe mine, fraților, și pe cei care se poartă după exemplul pe care l-aveți în noi. Însă le spune și celor din Filipii, vă spun și acum, cum v-am mai spus, plângând, sunt mulți între voi care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Dar ce era să porți ca vrăjmași al crucii? Dumnezeul lor este pântecele și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Aceștia sunt vrăjmașii crucii lui Hristos. Nu trebuie să faci nu știu ce lucruri ce nu a mai făcut nimeni ca să fii vrăjmașul crucii lui Hristos. Și Apostolul Pavel plânge pentru ei că Dumnezeul lor îi pântecele și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Să ai cuvânt din partea lui Dumnezeu, să vestești cuvântul lui Dumnezeu. Dar știi ce înseamnă asta? Înseamnă să spui viața în pericol, înseamnă să treci prin suferințe și dureri îngrozitoare, înseamnă să spui viața pe altar, înseamnă să sângerezi toată viața, înseamnă să trăiești decepții cum nu ți-ai imaginat vreodată, cum a spus de Martin Luther, cum a spus de Apostolul Pavel și de alți slujitori ai lui Dumnezeu. Înseamnă poate să-ți pierzi viața, cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. O să vedem o cerere rea, o situație rea, împăratul Irod și Ioan Botezătorul. Ce înseamnă să propovăduiești cuvântul la timp și ne la timp? Ce înseamnă să vorbești din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos, să te duci la Irod și să spui, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Însă a venit o zi cu bun prilej. Ziua nașterii lui Irod, o zi de chef, o zi de ospăți, o zi de petrecere. Nimic n-au bun în ele zilele de petrecere. Zilele de petrecere sunt ocazii pentru satana să te împingă să faci rău și să păcătuiești. Ca mai fost o zi de chef și de ospăți și de petrecere în vremea lui Faraon, când Iosif era în temniță. Când s-a întâmplat asta? Când își sărba Faraon? Ziua nașterii. Care a fost rezultatul la fiecare această aniversare a zilei de naștere? Crima. Faraon l-a omorât pe mai marele pitarilor. Irod l-a omorât pe Ioan Botezătorul, cel care a venit și a spus, așa vorbește Domnul, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Hei, dar cuvintele astea spre de tot. Cine le poate suporta? Cine le poate suferi? Cererea lui Solomon a plăcut Domnului. Însă numai când ești aici, în Scriptura și în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci poți să faci o cerere care să placă Domnului. Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Și Dumnezeu a zis, și Dumnezeu continuă să-ți vorbească. Faci o cerere după voia lui Dumnezeu, faci o cerere care îi place Domnului și Dumnezeu continuă să-ți vorbească, pentru că lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor, ci ceri pricepere. Voi face după cuvântul tău, cere ce vrei, voi face după cuvântul tău și ce voi mai face? Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, mai mult, nu numai atât. Acum Domnul îți dă și apartamentul de care aveai nevoie, acum îți dă și bicicleta. Acum îți dă Domnul și ce nu te-ai mai gândit până acum și ce nu te-ai mai frământat. Îți voi da și ce n-ai cerut. Bogății și slavă, încât tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, îți voi lungi zilele. Ce vrei mai mult de atâta? Domnul îți va lungi zilele, îți va da și viață lungă, îți va încununa de bunătăți, bătrânețea, pentru că ai făcut o cerere care place Domnului, pentru că ai iubit pe Domnul. Era punctul al șaselea. Conferire. Versetele 11 la 14, Dumnezeu îți dă mai mult decât ceri. Când ceri după voia lui Dumnezeu, când ești în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Și spune în Efeseni, capitolul 4, ultimele versete, iar aceluia care poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din generație în generație, în vecii vecilor. Amin. Așa și încheie Pavel rugăciunea pentru biserica din Efes. El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Cere ce vrei să-ți dau, tot primești. Îți voi da și ce n-ai cerut. Și ce n-ai cerut îți dă Domnul și tot ce ai nevoie. Dar caută, umblă în legea Domnului, păzește legile și poruncile Lui. Umblă în credincioșie față de Dumnezeu. Dumnezeu e credincios, David a fost credincios. Întrebarea e Solomon, sau Ioan, sau Maria, sau Petru. Tu vei fi credincios? Dacă vei fi credincios, te vei bucura de aceleași promisiuni. Și cererile tale vor place Domnului. 7. Confirmare, versetul 15. Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim și s-a înfățișat înaintea chivotului legământului Domnului. A adus arderi de tot și jertfe de mulțumire și a dat un ospăț tuturor slujitorilor lui. Confirmarea este realitatea fizică. Până acum era o altă realitate. Nu era o realitate fizică, tot ce s-a întâmplat până acum era o realitate spirituală. Totul s-a întâmplat pe un alt plan, nu pe un plan fizic. Solomon la Gabaon a dus o jertfă Domnului și jertfa asta probabil că a ținut până seara târziu, până noaptea târziu, se aducea arderea de tot, se aducea jertfa de seară. Solomon a adus 1000 de arderi de tot, a durat foarte mult până s-au adus toate aceste jertfe și probabil că era târziu, către miezul nopții, când Solomon s-a dus să se odihnească, să se culce acolo la Gabaon. Și nu se poate odihni Solomon în noaptea asta. În noaptea asta nu poți să dormi. Ai adus 1000 de arderi de tot Domnului. Ai adus o jertfă impresionantă pentru Domnul. Ți-ai pus inima să cauți pe Domnul. Te-ai dus la un loc de închinare unde vrei să-L cauți pe Domnul. Îl iubeai pe Domnul. Urbeai obiceiurile tatălui tău. Nu poți să dormi în noaptea asta. Și cercetează Dumnezeu. Și probabil că a durat mult visul acesta pe care l-a avut Solomon. Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Și poate ați avut vreodată un vis care v-a urmărit toată noaptea. Și v-ați trezit dimineața și parcă vă treziți obosiți dimineața. Parcă am fost chinuit de un vis toată noaptea trecută. Cred, nu a fost chin aici. Dumnezeu i-a vorbit lui Solomon toată noaptea. Acesta a fost visul, s-a deșteptat. Însă, ca să dovedească că e adevărat ceea ce s-a întâmplat, nu a fost numai un vis. Să nu credeți că Solomon s-a lăsat dus de visuri și de gânduri. Solomon scrie în cartea Eclesiastul că mulțimea visurilor este deșertăciune și în mulțimea vorbelor este deșertăciune. Să nu spui vorbe multe când vii înaintea lui Dumnezeu. Și este deșertăciune în mulțimea visurilor și visurile vin din mulțimea grijilor. Oare n-avea el grijă acum? Câte grijă avea Solomon? De câte era îngrijorat la începutul domniei și nu putea el să zică, păi, cine știe ce s-a întâmplat cu mine? Am avut și eu un vis ca și în alte nopți, sunt frământat de problemele astea. Acesta a fost visul. Solomon s-a deșteptat. S-a întors la Ierusalim, s-a înfățișat înaintea chivotului Domnului. Ce diferență? Ce s-a schimbat viața lui Solomon de la începutul capitolului până aici? Fica lui Faraon la început, înălțim, jertfe pe înălțim la Gabaon. Solomon s-a trezit și s-a înfățișat înaintea chivotului lui Dumnezeu. Și aici trebuie să te înfățișezi, înaintea chivotului, prin calea cea nouă și vie, adică prin jertfirea trupului lui Hristos, avem o intrare liberă în locul preasfânt, acolo la chivotul lui Dumnezeu, locul prezenței lui Dumnezeu. Și te poți închina Domnului înaintea chivotului. Când ai ajuns înaintea chivotului lui Dumnezeu, acum ai închinarea plăcută. Ai scăpat de confuzie, s-a făcut lumină, totul s-a luminat împrejur. S-a rupt în două perdeaua dinăuntru templului, s-a luminat locul preasfânt, se luminează fața, strălucește slava lui Dumnezeu pentru tine. Înaintea chivotului lui Dumnezeu mărturisește acum că ai ajuns la realitatea prezenței lui Dumnezeu. Nu pe muntele acesta, pe muntele Garizim, nici în Ierusalim, ci adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, adică se vor închina Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Unde? Oriunde. Oriunde este prezența lui Dumnezeu. Oriunde voi aduce aminte de tine, te voi binecuvânta, i-a spus Dumnezeu lui Avram. Și ce făcea Avram? Pe unde mergea și pe unde se oprea, zidea un altar Domnului și aducea o ardere de tot Domnului. Ce obicei frumos! Oriunde s-a dus, oriunde s-a oprit, zidea un altar Domnului. Putem să dezvoltăm obiceiuri frumoase, obiceiurile părinților noștri. Ce obiceiuri bune! Oriunde se ducea, zidea un altar Domnului. Oriunde te duci, zidește un altar. În casa ta zidește un altar. În casa fraților zidește un altar. În casa prietenilor zidește un altar. Închină-te lui Dumnezeu înaintea chivotului lui Dumnezeu. Du prezența lui Dumnezeu în orice casă vei intra. În orice casă veți intra să spuneți, pacea să fie peste casa aceasta. Sunteți ambasadori trimiși de Dumnezeu ca să duceți împărăția lui Dumnezeu. Să ducem împărăția lui Dumnezeu. Să apropiem împărăția lui Dumnezeu de cei care ne înconjoară. Nu bârfe, nu minciuni, nu bancuri, nu vorbe nefolositoare. Câte nu se vorbesc în lumea asta, cât te obosesc toate aceste povești, atâta deșertăciune în mulțimea vorbelor. Du împărăția lui Dumnezeu, du cuvântul lui Dumnezeu, zidește altare, înfățișează-te înaintea chivotului lui Dumnezeu și se va lumina tot. Vei duce pacea lui Dumnezeu. Ca niște trimiși în puterniciță lui Dumnezeu, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Cheia la tot ce s-a întâmplat până acum este cunoașterea lui Dumnezeu. Înainte ca să se întâmple aceste lucruri, David îi dă sfatul lui Solomon la moarte. Și auziți ce îi spune David pe patul morții? 1 Cronici 28:9. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Poți să-i spui așa ceva fiului tău? Adică cu cine este Dumnezeul tatălui tău? Dumnezeul meu. David îi spune lui Solomon, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău în clipa morții. Să-i spui copiilor tăi, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău. Slujește-l cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Nimic nu-i ascuns, totul este descoperit și gol înaintea lui. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Și imediat Solomon ce face? Îl caută. Se împlinește ce spune David? Se împlinește. Domnul se lasă găsit de Solomon și vorbește lui Solomon. Dar mai urmează ceva. Dar dacă îl vei părăsi, te va părăsi și el pe vecie. Să nu îl părăsești pe Domnul. Dar auziți ce spune Scriptura? Când spune, apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Apropiați-vă de el, piatra vie. Lepădată de zidar, dar la reață și scumpă înaintea lui Dumnezeu. 1 Petru capitolul 2. Evrei capitolul 2, versetul 1. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Cum să ținem aproape de legea Domnului? Cum să ținem aproape de adevărata închinare? Cum să ținem aproape de caracterul lui Hristos în noi, dacă nu împărtășia sfinților în casa de rugăciune? N-ai timp? Ferește-te să o spui. N-ai vreme? Teme-te să o spui, ca nu cumva să-ți o ia toată. Când îți ia Dumnezeu vremea, când îți ia Dumnezeu sănătatea, să vezi cum ai dori atunci. Să vezi cum ai dori să nu lipsești de la casa Domnului, să vezi cum ai plânge după casa Domnului, sau n-ai plânge, cine știe, poate că n-ai plânge. Că dacă nu-i chipul lui Hristos în tine, dacă n-ai avut pasiune pentru Iisus, nu vei fi gata să suporți nimic, nicio greutate, nicio privațiune, nicio piedică, nu vei da la o parte piedici. În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, Domnul Iisus Hristos, unul mai mare decât Solomon, auzi ce spune, 15:7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Domnul îți spune astăzi, cere ce vrei. Nu numai că ceri, așa în van. Cere ce vrei și ți se va da. Dacă rămâneți în mine, dacă rămân în voi, cuvintele mele, dacă vei păzi pe Domnul, dacă vei fi credincios lui Dumnezeu, cere ce vrei și ți se va da. Ba mai mult, ți se va da și ceea ce nu ceri și ceea ce n-ai cerut. El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 22. Și orice vom cere, orice vom cere, vom căpăta de la El. Fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Și Domnul a continuat să-i vorbească și Domnul i-a dat ce a cerut și Domnul i-a dat și ceea ce n-a cerut. Mult mai mult i-a dat Dumnezeu. Iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, frica de Domnul. Știți ce înseamnă frica de Domnul? Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Să păzești poruncile Lui. Să asculți de Domnul. Dacă mă iubiți, veți iubi poruncile mele. Solomon iubea pe Domnul. Cererea lui Solomon a plăcut Domnului. Frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este priceperea. Cer de la Domnul înțelepciune și pricepere. Solomon a cerut înțelepciune și pricepere. Înțelepciune înseamnă frică de Domnul. Înțelepciune înseamnă să te cutremuri, să nu păcătuiești. Și această păcătuire este pusă în contextul întunericului. Spuneți lucrul acesta când stați în pat. Și apoi tăceți. Când se lasă seara, atunci cel rău își desăvârșește nelegiuirea și fără de legea. Seara se produc și noaptea se produc cele mai multe păcate. S-ar putea într-o zi Dumnezeu să spună direct, așa să spună, cere ce vrei și să știi ce să ceri. Și ca să fii pregătit pentru ziua aceea, ca să știi ce să ceri atunci, trebuie ca să te frământe până atunci și de acum să te frământe ascultarea de Domnul, păzirea poruncilor și legilor lui Dumnezeu, adevărata închinare în prezența lui Dumnezeu, să faci ce este plăcut înaintea Domnului, să păzești poruncile Domnului și în ziua aceea vei ști ce să ceri. Și Domnul ne spune astăzi, prin Solomon, prin această meditație, cere ce vrei. Cere ce vrei să-ți dau și să știm ce să cerem. Domnul îți va da ce n-ai cerut, Domnul îți va da lucrurile de care ai nevoie, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin.
A vorbit pastorul Corneliu Marcu din cartea 1 Împărați, capitolul 3, mesaj intitulat Cere ce vrei, ofertă adresată de Dumnezeu împăratului Solomon. Pasul următor în cartea 1 Împărați va fi în capitolul 5, mesaj care se intitulează Rege și Regat. Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenția acordată. Până la reauzire, vă dorim toate cele bune și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.